Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 21. februarski dan kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. U Ukrajini sukobljene strane postigle dogovor o primirju. Janukovic najavio raspisivanje izbora, Zapad oprezan zbog prethodno propalog primirja. Ideja da se o članstvu u NATO odlučuje na referendumu je vještačka, ocijenio potpredsjednik DPS-a Igor Lukšić. Poziv Đukanovića Srbima da budu dio vlasti, mudar potez, smatra predsjednik Narodne stranke Predrag Popović. Pakistanski specijalni sud odbio zahtjev Perveza Mušarafa da mu se sudi na vojnom sudu. Zbog štrajka zaposlenih na aerodromu u Frankfurtu preko 40 letova otkazano. A u emisiji između ostalog poslušajte, nekoliko puta napadani novinar Tufik Softić i njegova porodica i dalje su ugroženi i neophodno im je policijsko obezbiđenje. Softić je tim povodom pisao Komisiji za praćenje istraga neriješenih slučajeva napada na novinare.
U tom pismu ja sam naveo razloge zbog kojih mislim da mi je ugrožena bezbjednost. Koliko ja imam informaciju, to je vrlo ozbiljno shvaćeno na komisiji, tako da sam ja pozvan da prisustvujem sljedećoj sjednici komisije 27. februara.
A na Međunarodni dan maternjeg jezika pitali smo građane da li znaju ime službenog jezika u Crnoj Gori i kojim jezikom oni govore.
Crnogorskim.
A vi?
Ja govorim srpskim, a majka sam je.
A da li znate kako je zvanično ime jezika u Crnoj Gori?
Crnogorski valjda.
A vi, gospođo?
Pa onim kojim sam govorila čitavog života, srpsko-hrvatski.
Službeno ime? Crnogorski.
Maternji, jo?
A ime?
Ne znam, crnogorski, srpski, bosanski, albanski, hrvatski.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovic objavio je da je postignut sporazum o održavanju prijevremenih predsjedničkih izbora, formiranju vlade nacionalnog jedinstva i izmjenama ustava, čime će biti smanjena predsjednikova ovlaštenja. Janukovic je objavio saopštenje nakon noćašnjih razgovora sa liderima opozicije i trojicom ministara iz zemalja Evropske unije. Opozicija se još nije izjasnila o sporazumu, niti je jasno da li će ga podržati učesnici skupa na centralnom trgu u Kijevu. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius, koji učestvuje kao posrednik Evropske unije u pregovorima u Ukrajini, rekao je da treba biti oprezan nakon objave da su suprotstavljene strane postigle dogovor. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen osudio je krvoproliće u Ukrajini i pozvao vojsku te zemlje da se ne miješa u krizu. U nastavku vijesti iz Crne Gore, ideja da se o članstvu NATO odlučuje na referendumu je vještačka jer nigdje nije prejudicirana obaveza da se odluka donosi na taj način, ocijenio je potpredsjednik DPS-a Igor Lukšić. Ono što je važnije je to da naši građani razumiju zbog čega sve ovo radimo i drago mi je da već možemo bilježiti određene efekte u tom smislu, kazao je Lukšić na sastancima opštinskih odbora u Herceg-Novom i Tivtu, a u okviru akcijnog plana kampanje DPS-a o članstvu Crne Gore u NATO. DPS je spremna da ako bude prihvaćen amandman Bošnjačke stranke o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou, učini sve da prijedlog zakona o izboru odbornika i poslanika bude usvojen, poručio je drugi potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Marović je podsjetio da su u toj partiji pozitivno ocijenili poruku Demokratskog fronta da budu nastavljeni razgovori o razlozima zbog kojih nije usvojen taj prijedlog zakona. Poziv Mila Đukanovića Srbima da budu dio vlasti, kojeg je podržala i zvanična Srbija, mudar je potez koji uvodi Crnu Goru u zonu pune političke stabilnosti, ocijenio je predsjednik Narodne stranke Predrag Popović. Nemam nikakvu dilemu da politika pomirenja i razumijevanja među nama nema alternativu, rekao je Popović pobjedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni sud u Pakistanu koji vodi slučaj protiv bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa zbog veleizdaje odbio je njegov zahtjev da mu se sudi na vojnom sudu i odredio je datum narednog mjeseca za čitanje optužnice. Tročlano vijeće istaklo je da Mušaraf nije više pripadnik vojske i da se za veleizdaju mora suditi na specijalnom sudu. Rastrošnost mladog sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-una, čiji narod živi u krajnjem siromaštvu, prevazilazi čak i onu njegovog oca Kim Jong-ila, pokazali su podaci iz izvještaja Komisije Ujedinjenih nacija, zadužene za istragu poštovanja ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. Režim te zemlje tokom 2012. godine, prve godine vladavine Kim Jong-una, na luksuz potrošio čitavih 645 miliona eura, pokazali su podaci Ujedinjenih nacija, prenio britanski televizor. Telegraf. Preko 40 letova otkazano je danas na aerodromu u Frankfurtu, najvećem njemačkom aerodromu, zbog štrajka osoblja obezbjeđenja koje traže veće plate, saopšteno je na aerodromu. Oni naime traže da im se satnica povisi na 16 eura, prenosi agencija DPA, poslodavci im nude između 10 i 13 eura na sat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. U programu ste radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vijest danas stiže iz Kijeva. Služba za odnose s javnošću ukrajinskog predsjednika saopštila je da je postignut dogovor o rješenju političke krize u zemlji. Nakon cijelonoćnih razgovora, kojima su prisustvovali i Viktor Janukovič i ministri Evropske unije, slušamo Sabinu Čabaravdić.
Poljski ministar vanjskih poslova na svom Twitter nalogu je rano jutros objavio da su razgovori završeni, ali nije pomenuo postignuće sporazuma. Njegovi kolege, njemački ministar Frank-Walter Steinmeier, francuski Laurent Fabius te ruski posrednik Vladimir Lukin također su bili prisutni. Fabius je pozvao na oprez naglasivši kako se opozicija želi posavjetovati s nekim od svojih članova, što je posve razumljivo. Ministar vanjskih poslova Njemačke je izjavio da su vrlo teški pregovori se odvijali tokom noći i da će se nakon pauze nastaviti. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen osudio je nasilje u Kijevu. Ja ne odobravam ovo krvoproliće i pozivam sve stranke da uzmah zaustave nasilje. Vlada nosi najveću odgovornost za korištenje prekomjerne sile te za neutralnost oružanih snaga. U četvrtak su ministri Evropske unije uveli vize i zamrzli imovinu ukrajinskih dužnosnika koji su odgovorni za krvoproliće. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kazao je kako se prijetnje sankcijama praktično svode na ucjene. Zvanična Moskva je proteste u Ukrajini inače okarakterizirala kao pokušaj državnog udara potaknutog od zapadnih vlada. Bivši američki ambasador u Ukrajini Steve Piper, govoreći za ruski servis Radija Slobodna Evropa, kazao je kako se nada da će i Sjedinjene Države uvesti sankcije jer je vrijeme da se zajedno sa Evropskom unijom pojača pritisak na ukrajinske vlasti da nađu mirno rješenje. Govoreći o ruskom angažmanu, Piper kaže: iskreno mislim da Rusija nije od pomoći u svemu ovome. Ne znamo tačno šta rade, ali moja je pretpostavka da oni na neki način podstiču ovu vrstu nemira. Rusi imaju jaku motivaciju. Ovo je velika stvar za Putina koji želi izgraditi novu sferu postsovjetskog utjecaja, a najveći dio je i bescarinska unija. Ako Ukrajina priđe Evropskoj uniji, ostaće Putinu velika rupa u toj sferi. U međuvremenu agencija Standard & Poor umanjila je ukrajinski kreditni rejting.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaće teme: postupanje i profesionalnost crnogorske policije na sve težem ispitu u situaciji kada se gomilaju neriješeni slučajevi i povećava stopa kriminaliteta, od oružanih pljački do teških ubistava. Nedavna opsada kliničkog centra, maltretiranje osoblja i nedužnih građana od strane samozvanog zagoričkog klana, koje nije naišlo na adekvatan odgovor policije, dodatno je narušilo povjerenje građana u policiju i produbilo staru sumnju da svi ne uživaju isti tretman. O tome više u priči Petra Komlenića.
Nakon što je tužilac odredio dvodnevni pritvor dvojici članova samozvanog zagoričkog klana pod sumnjom da su u kliničkom centru počinili više krivičnih djela, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je u intervju državnoj televiziji priznao da je postupanje policije tokom divljanja ove grupe u podgoričkoj bolnici bilo, kako kaže, neadekvatno.
Naša je ustavna obaveza da se svaki građanin osjeća sigurno. Ako imamo događaje koji tu vrstu povjerenja prema ministarstvu i upravi policije mogu da poljuljaju, a nažalost dešavanje u kliničko-bolničkom centru je jedno takvo dešavanje, da ćemo morati utvrđivati odgovornost i to u vrlo kratkom roku. Jer i ovim putem zaista želimo da iskoristim priliku da, imajući u vidu da smo dobili danas kvalifikaciju tužilaštva i naravno da to postupanje policije nije bilo najefikasnije, ja koristim priliku da se izvinim osoblju kliničko-bolničkog centra, sveukupnom medicinskom osoblju koje je tu noć bilo u subotu večer na svojim radnim zadacima, koji su vrlo teški. Želim da im se izvinim zašto reakcije, naravno građani.
Zbog neadekvatnog postupanja
policije.
Podsjetimo, čitava priča krenula je nakon što su mediji objavili da policija nije preduzela gotovo ništa nakon što je osoblje KBC-a obavijestilo da je izloženo teroru grupe mladića koji su sporne večeri u urgentni centar doveli druga koji je sebi ispalio metak u glavu. Iako su bahati mladići maltretirali medicinsko osoblje, lomili stakla i oštetili imovinu bolnice zahtijevajući od nadležnih da ih uvedu u operacionu salu gdje su ljekari ukazivali pomoć njihovom drugu, po dolasku policije niko od kabadahija nije uhapšen. U startu se policija branila da niko od osoblja nije podnio prijavu protiv grupe mladića i da su joj ruke vezane, dok je uplašeno osoblje bolnice konstatovalo da je vjerovalo da je sam poziv policiji bio prijava. Na kraju je tužilaštvo ipak ocijenilo da su krivična djela počinjena, a odjeljenje za unutrašnju kontrolu MUP-a pokrenulo je istragu povodom ovog slučaja. Sve pod pritiskom javnosti. Ekipa koja sebe zove Zagoričkim klanom odavno sije strah po Podgorici. Njihova imena često se pojavljuju u crnoj hronici, ali su do sada uvijek puštani da se brane sa slobode, iako iza sebe imaju niz krivičnih djela, od nasilničkog ponašanja, nanošenja teških tjelesnih povreda, držanja oružja i eksplozivnih materija, do pokušaja ubistva. Tako je bilo i kada je ova grupa u julu 2012. maltretirala osoblje i posjetioce bazena sportskog centra Morača. Tom prilikom pripadnici takozvanog Zagoričkog klana nanijeli su teške tjelesne povrede zaposlenima na ulazu bazena, a prema izjavama očevida zatim su divljali i mahali pištoljem na očigled prestravljenih građana, među kojima je bilo i djece. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Manić za naš radio kaže da je sa te pozicije više puta ohrabrivao tužilaštvo i policiju da počnu da rade svoj posao.
Primijetio sam da je ministar policije često ili više puta sinoć naglašavao taj slučaj u kliničko-bolničkom centru. Imao sam prilike da se jučer sretnem sa gospodinom Dobričaninom, direktorom urgentnog centra, i sazna više detalja vezano za čitavu tu stvar. Ono što je važno, da reakcije policije treba da budu pravovremene, kao što je i važno da znamo da u čitavoj toj situaciji, uz sve ono što je ministar i uputio izvinjenje i naglašavao, da tamo niko nije imao ni teže ni lakše tjelesne povrede. Ja bih bio prezadovoljen i kažem i pozdravio bih posebno ministra unutrašnjih poslova kad je već tema kliničko-bolnički centar i tako težak incident i nedela stvar koja se dogodila prije neko veče, da se pomenulo da ispred kliničko-bolničkog centra ubijen jedan mladi čovjek pred na očigled ljekara, medicinskih sestara, velikog broja svjedoka koji su svi vidjeli samo jednu dlaktavu ruku, ali niko nije vidio glavu. To, nažalost, ministar nije pomenuo, a i to spada u korpus onih 30 neriješenih ubistava u Crnoj Gori. To je važno da otvorimo kao temu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A nakon što je Komisija za praćenje istraga neriješenih napada na novinare i ubistava analizirala pismo novinara Tufika Softića u kome navodi da se protiv njega stvara atmosfera linča, Komisija je zatražila od ministra policije Raška Konjevića da se novinaru Softiću omogući policijsko obezbjeđenje. Može li država da zaštiti novinara na čiji je život direktno atakovano dva puta? Čućemo od Srđana Jankovića.
Zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova za pružanje policijskog obezbjeđenja i maksimalne zaštite novinaru iz Berana i dopisniku Vijesti i Monitora Tufiku Softiću, kao i njegovoj porodici, uputila je Komisija za praćenje istraga neriješenih slučajeva napada na novinare. Nakon analize Softićevog pisma u toj novoformiranoj instituciji, Softić je u pismu ukazao na novo stvaranje atmosfere linča, njegovog progona iz Crne Gore i na činjenicu da je njemu i njegovoj porodici bezbjednost dodatno ugrožena. Softić želi da ispoštuje dogovor sa komisijom da se detalji iz pisma još uvijek ne iznose u javnost. O tim detaljima će direktno informisati komisiju na narednoj sjednici.
U tom pismu ja sam naveo razloge zbog kojih mislim da mi je ugrožena bezbjednost. Koliko ja imam informaciju, to je vrlo ozbiljno shvaćeno na komisiji, tako da sam ja pozvan da prisustvujem sljedećoj sjednici komisije 27. februara. Neki dogovor interni je ostao na komisiji da se to pismo za sada ne objavljuje. Ja ću sačekati da vidim šta komisija može da uradi, koji su kapaciteti te komisije i šta komisija može da uradi u smislu predupređivanja nekih mogućih novih napada i suzbijanja te ili otklanjanja te atmosfere linča koja je stvorena u posljednje vrijeme prema meni, pa ću onda preduzimati neke sljedeće korake. Ja sam prije 10 dana izjavio da će moj prvi korak biti da se obratim komisiji, to sam učinio i to je to.
Posljednji napad na Softića desio se 11. augusta prošle godine kada je u njegovo dvorište bačena snažna eksplozivna naprava. Policija do danas nije riješila taj slučaj. Prethodno Softić je u novembru 2007. brutalno pretučen na ulazu porodične kuće. Tada su ga dva maskirana napadača u klasičnoj sačekuši udarali palicama po glavi, nanijevši mu teške tjelesne povrede. I taj slučaj je do danas neriješen. Nikola Marković, predsjednik komisije koja se obratila ministarstvu, kaže da osim podataka koji govore o mogućoj dodatnoj ugroženosti bezbjednosti, u pismu Softić navodi i druge elemente vezane za samu policijsku istragu o dosadašnjim napadima.
Tu se izražava sumnja o mogućem fingiranju rješavanja istrage i svim sumnjama i bojazima koje Softić ima u odnosu na dosadašnju istragu. Zbog svega toga smatrali smo korisnim i potrebnim da Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije naprave dodatnu procjenu bezbjednosti gospodina Softića i pruže mu svu potrebnu policijsku zaštitu kako bi imao koliko toliko siguran, ako već ne može da ima normalan život zbog posla kojim se bavi.
Kakav odgovor očekujete i do kada očekujete odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova?
Ja očekujem da će se ministar oglasiti ili preduzeti radnje već danas ili sutra, jer ne vidim zbog čega to ne bi bilo urađeno.
Napadi na Softića potencirani su i u izvještajima o stanju slobode medija u Crnoj Gori, između ostalih i u izvještaju međunarodne organizacije Reporteri bez granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Žene čine između 7 i 9% oružanih snaga zemalja Zapadnog Balkana, a gotovo da ih nema na komandnim pozicijama u vojsci, ukazuje studija o položaju žena u oružanim snagama Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, koja je prezentovana u Podgorici. Detalje prenosi Olivera Nikolić.
Studija koju uz pomoć programa za razvoj Ujedinjenih nacija i Kraljevine Norveške sačinila grupa sastavljena od predstavnika ministarstava zemalja Zapadnog Balkana nudi komparativne podatke o zastupljenosti žena u oružanim snagama te o politikama ministarstava odbrane i vojske kada je riječ o njihovom zapošljavanju, obrazovanju, karijernom razvoju, učešću u mirovnim misijama. Studija je pokazala da žene čine između 7 i 9% oružanih snaga Zapadnog Balkana, da ih nema na komandnim pozicijama, te da najčešće su zaposlene na civilnim poslovima, u administraciji kao medicinski kadar. Crna Gora sa 4,4% zaposlenih žena u vojsci na drugom je mjestu od 4 mjerene države Balkana. Šef kancelarije programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori Radislav Vrbenski.
Trenutno žene čine oko 4,4% vojska Crne Gore, od kojih nijedna nije, nažalost, na komandnoj poziciji, ali treba imati na umu da je regrutovanje žena u Crnoj Gori počelo samo 2006. godine.
U Ministarstvu odbrane Crne Gore intenzivno rade na povećanju zastupljenosti žena u oružanim snagama, sa posebnim fokusom na njihovom angažovanju na mjestima odlučivanja, kaže ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, koja navodi koje to poslove trenutno pokrivaju žene zaposlene u ministarstvu i vojsci.
Žene iz sektora odbrane učestvuju u pripremi tekstova zakona i podzakonskih akata i sistema odbrane i bezbjednosti, koordiniraju odbrambeno-bezbjednosnu saradnju Crne Gore sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, rade kao savjetnici za odbranu u vojnoj misiji Crne Gore pri NATO-u, povećava se njihov broj u vojsci Crne Gore, a jedan broj njih je uzeo učešće i u misiji ISAF u Afganistanu.
Studija je ukazala na slabo interesovanje žena za oficirsku i podoficirsku obuku kako u Crnoj Gori, tako i u okruženju, dok ministarka odbrane navodi da u ministarstvu odbrane posebnu pažnju posvećuju djevojkama sa izraženom ambicijom za vojnim pozivom, kakvih je trenutno 9 na vojnim akademijama po svijetu. Ministarka odbrane Milica Pejanović uvjerava da će ministarstvo na čijem je čelu nastaviti da promoviše politiku rodne ravnopravnosti i to kako ističe, ne samo radi povećanja broja žena u vojsci, već radi primjene osnovnih ideja UN-ove rezolucije o ženama, miru i bezbjednosti, a čiji je potpisnik i Crna Gora.
A to je da svojim radom, angažovanjem, inicijativama pozitivno mijenjamo kvalitet života žena, i to ne samo kad je Crna Gora u pitanju, nego i region, pa u mjeri u kojoj naše inicijative dosežu i na globalnom nivou.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika koji UNESCO odredio kako bi se promovisala jezička kultura, višejezičnost i raznolikost. Ako je jezik bitna karakteristika identiteta, onda smo građane pitali da li znaju kako se zove službeni jezik u Crnoj Gori. O tome Leva Štjepanović.
Crnogorski jezik je službeni jezik u Crnoj Gori od donošenja Ustava prije 7 godina, a u članu 13 zapisano je da su u službenoj upotrebi srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. Međutim, dogovorom političkih partija u Skupštini Crne Gore u septembru 2011. o imenu jezika, odnosno nastavnog predmeta u obrazovnom sistemu, jezik se zove crnogorski, zarez srpski, crtica bosanski, crtica hrvatski, jezik i književnost. I dok su udžbenici za niže razrede osnovnih škola izdati pod naslovom crnogorski jezik, u kolokvijalnom govoru i svakodnevnici najčešće se koristi naziv maternji jezik. Imajući u vidu činjenicu da je jezik i jezička kultura bitna karakteristika identiteta, postavlja se pitanje koliko je pitanje jezika i imena jezika kvalitetno i trajno riješeno u Crnoj Gori. Književnik Rajko Cerović.
Što se naziva jezika tiče, ne samo jednostavno nije adekvatno zastupljeno, to je jedan galimatijas, jedna tako nelogična i smiješna stvar da se navode četiri jezika. Pod to dok ne bude crnogorski jezik jednostavno kao predmet koji se tako piše u dnevniku, a ako treba pisati sve to ostalo, onda je to bivši jezik koji jeste zajednički, ali zvao se srpsko-hrvatski, a nije podrazumijevao crnogorski i bosanski, ali danas kad je to jednostavno razdijeljeno na srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski, potpuno je nepotrebno u Crnoj Gori upotrebljavati i izraz maternji, jer svaki jezik je nekom maternji, i ovo nabrajanje sva četiri naroda.
Dakle, vi mislite da još uvijek nije na pravi način riješeno pitanje
nije
jezika?
Nije na pravi način riješeno, a to je tako jednostavno i tako logično da se nazove crnogorski jezik.
Da li građani znaju ime službenog jezika u Crnoj Gori i kojim jezikom oni govore?
Crnogorskim.
A vi?
Ja govorim srpskim, a majka sam je.
Da li znate kako je zvanično ime jezika u Crnoj Gori?
Crnogorski, valjda.
A vi, gospođo? Pa onim kojim sam govorila čitavog života, srpsko-hrvatski. Na tom sam se jeziku školovala i tako i govorim. Nisam ništa promijenila, što bi mijenjala.
Službeno ime? Crnogorski.
Materni, ja?
A ime?
Ne znam, crnogorski, srpski, bosanski, albanski, hrvatski.
Službeni?
Službeni je materni.
Nažalost, rasprave o jeziku dugi niz godina umjesto stručnih obilježene su u političkim stavovima, što je rezultiralo komplikovanim i rogobatnim imenom jezika u obrazovnom sistemu, pa imamo generacije učenika koji ne znaju ime nastavnog predmeta koji uče.
Kako se zove predmet koji učite u školi?
Maternji.
Ti?
Crnogorski.
Ime predmeta?
Maternji jezik i književnost.
Maternji. Srpski.
Da li vi, kako vam piše u svjedočanstvu?
Bosanski, srpski,
hrvatski, crnogorski, desetnih.
Crnogorsko-srpsko, bosansko-hrvatski jezik i književnost.
Crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova, a kada su uvedene dvije nove foneme š i ž, prigovaralo se da su arhaične. Ali je pored brojnih stručnih i ostalih polemika ostao upamćen dijalog novinara Sejada Sadikovića i ministra kulture Branislava Mićunovića.
Osim vašeg imena, pridjeva kozji i glagole izljegnuti, recite nam još neku riječ sa glasom ž.
Iznenadili biste se koliko ima puno riječi, jako puno riječi.
Pa recite nam neku.
Pa ima žaga, ima kozi, ima dosta.
Osim izlječi, žaga i kozi.
Ne jeste biti protiv tog glasa.
Koliko je kod crnogorskih građana zaživjela upotreba glasova š i ž?
Samo kad se šalim, jako sam crnogorka.
Ja ih koristim od stalno, ali ih nikad ne bi napisao tako.
Samo ovako, međusobno, ali ne u školi.
A u školi?
Žene.
Kone?
U govoru ih koristim često, za određene riječi, naravno, ako se upotrebljavaju. A u pismu, čak i ne znam kako se pišu ta slova.
Evo na TV-u vidim da oni koji nisu govorili, da sad tako, poneđeljnik i tako, šut.
književnik Rajko Cerović smatra da upotreba fonema š i ž u govoru nijesu dovoljno zaživjele, a nema ni zvaničnih istraživanja koliko je uopšte zaživio crnogorski pravopis.
Nije vođena nikakva akcija, nije dovoljno zaživjelo i uopšte je jedna fluidna situacija u kojoj se ne zna praktično ništa, nikako, nikoliko je novi pravopis zaživio, nikoliko nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Iako je za posljednjih 5 godina Crna Gora potrošila između 50 i 70 miliona eura za kulturnu baštinu, Crna Gora još uvijek nije popisala svoju baštinu niti je štiti u mjeri na koju je obavezuje zakon, upozoravaju učesnici okruglog stola o zaštiti kulturno-istorijskog blaga Budve i Crne Gore, koji je organizovala Liberalna partija u Budvi. Izvještava Jasna Ukićević.
Crna Gora ne zna što posjeduje kao kulturno-istorijsko blago, niti primjenjuje zakone o njegovoj zaštiti. To su ocjene učesnika tribine o očuvanju istorijskog i umjetničkog blaga Crne Gore, arheolog Predrag Malbaša.
Znači, od 45. do 91. godine mi imamo jednu fazu u kojoj se crkva pojavila države. Znači, u spomeniku kulture, ako je crkva sijalica, sveštenik zove zavod i kaže dobar dan, crkva nije sijalica, koju sijalicu treba da kupim? Od 91. do 2006. imamo fazu u kojoj su crkva i država partneri na zajedničkim ideološkim ciljevima koji za posljedicu imaju urušavanje crnogorskog nacionalnog identiteta. I od 2010. godine, nažalost, imamo situaciju da se država boji zakona kojeg je donijela jer ga ne primjenjuje.
Jedan od brojnih primjera koje navodi Malbaša odnosi se na budvanska sela koja su još prije 45 godina zakonom zaštićena kao spomenici kulture.
Ne znam da je ovo stavljeno van snage, ali evo neka neko pođe da posjeti Reževiće kao spomenik kulture ili Rapevinice.
Crna Gora na papiru ima zakone koji štite kulturna dobra, ima strategije i programe njihovog razvoja, akcione planove i pravni okvir. Crna Gora ima i kadrove, jer je samo u zaštiti kulturnih dobara zaposleno oko 700 ljudi, a u procesu revalorizacije još oko 250 eksperata. Ima i novca za zaštitu kulturnih dobara. Samo za ovu godinu ministarstvo je izdvojilo 7 miliona eura.
Da je država Crna Gora u zaštitu kulturnih dobara zadnjih 5 godina uložila između 50 i 70 miliona. Da li danas možete za ovaj novac da otvorite upravu, sajt uprave za zaštitu kulturnih dobara i da vidite spisak spomenika kulture u Crnoj Gori? Ja vam kažem da ne možete da priđete, jer baze nema, nije završena, a ne možete da priđete ni za to što uprava nema sajt. Da li danas i jedan vlasnik kulturnog dobra ima od države dostavljeno ili u službenom listu objavljeno rješenje da je neki njegov predmet iz kolekcije registrovan kao kulturno dobro? Ja vam kažem da nijedan muzej u Crnoj Gori od uprave nije dobio rješenje o preregistraciji, da mu se kaže vi u vašim zbirkama čuvate to i to i to je nacionalno kulturno blago. A ima kadrova, a ima institucija, a ima para.
U Crnoj Gori ne postoji popis kulturne baštine, a posebna je priča ona odnesena iz države. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov navodi primjere.
Pašte recimo ovaj paradoks. Crna Gora je, ja mislim, stotinama godina mislila da ima 10 primjeraka knjiga iz čuvene Crnoviće štamparije. Organizovano istraživanje, to je bilo prije 7-8 godina, dešava je 107 primjeraka po Europi. Ja koji sam srpski veštak za likovnu umjetnost, vjerujte mi da u privatnim kolekcijama ima, recimo, starih mapa i dokumenata koje nemaju ni Cetinski muzej, niti državni arhiv. Ja pitam te ljude, kako ste ovo nabavili? Kupili smo ih preko interneta.
O inertnosti države u zaštiti svoje baštine govori i primjer inicijative za zaštitu Crničkog ora i Pljeveljske dijatrete. Iako je riječ o jedinstvenom primjeru nematerijalnog nacionalnog blaga i pokretnog dobra evropske važnosti, inicijativa za njihovu zaštitu podnesena prije 2 godine još uvijek čeka na reakciju države. Predrag Malbaša.
Ovom sistemu hvali kontrola i hvali odgovor, a niko nikoga ne kontroliše jer neće niko nikome da se zamjeri. Znači, bojim se da naš sistem za zaštitu kulturnih dobara liši naš sistem bez kontrole. Sve imamo, ali on ne funkcioniše jer niko nikoga ne kontroliše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. U Ukrajini sukobljene strane postigle dogovor o primirju i Janukovic najavio raspisivanje predsjedničkih izbora, Zapad oprezan zbog prethodno propalog primirja. Ideja da se o članstvu NATO odlučuje na referendumu je vještačka, izjavio potpredsjednik DPS-a Igor Lukšić. Poziv Đukanovića Srbima da budu dio vlasti, mudar potez, ocjenjuje predsjednik narodnjaka Predrag Popović. Pakistanski specijalni sud odbio zahtjev Perveza Mušarafa da mu se sudi na vojnom sudu zbog štrajka zaposlenih na aerodromu u Frankfurtu. Preko 40 letova je otkazano. Bilo je to sve ovog petka 21. februara u emisiji Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.